พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้นะคะจะเอาเรื่องของยาเม็ดคุมกำเนิดมาคุยกันต่อนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของวิธีการใช้ไปแล้วว่ายาคุมกำเนิดเราใช้ยังไงถ้าเราลืมใช้เป็นยังไงถ้าอาเจียนอะไรยังไงทำยังไงใช่ไหมคะแต่ทีนี้บางคนอาจจะกลัวเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาคุมกำเนิดนะคะว่าผลข้างเคียงระยะสั้นคืออะไรระยะยาวมีไหมแล้วผลข้างเคียงถ้าเราใช้ไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยได้ยินว่ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือเปล่านะคะก็วันนี้จะเอาเรื่องนี้แหละมาเล่าให้ฟังกันให้เข้าใจเลยว่าเวลาเราจะใช้อะไรนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่าโอเคคุมกำเนิดยังไงเห็นเพื่อนกินยาคุมโอเคงั้นกินยาคุมด้วยแต่บางทีหนึ่งคือเรากินไม่ถูกวิธีอีกแล้วก็ท้องหรือว่า2ก็คือเรากินไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่ากินไปนานๆน่ะมันมีผลเสียอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เรากินเพื่ออะไรบางคนไม่ได้กินเพื่อคุมกำเนิดนะเห็นเพื่อนกินว่าเฮ้ยกินแล้วสิวหายอ่ะเอาบ้างซึ่งระยะยาวอาจจะไม่มีคือพอกินแล้วสิวหายจริงก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคงั้นกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ได้หาข้อมูลก่อนน่ะมันไม่คุ้มเลยเพราะเราจะใช้ไปอีกนานอะไรก็ตามที่เราจะเอาเข้าร่างกายเราแล้วเราจะใช้ไปอีกยาวๆเนี่ยเราควรหาข้อมูลก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายของยาคุมกำเนิดหรือว่าความเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของมะเร็งเนี่ยวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะมาพูดในเรื่องของข้อเสียหรืออันตรายของยาคุมกำเนิดอยากจะพูดถึงข้อดีนิดนึงนะเพราะว่าแหมเราไม่ได้อยากจะไปทำร้ายยาคุมนะว่าเฮ้ยไม่ควรคุมหรืออะไรนะจริงๆวิธีการคุมกำเนิดเนี้ยก่อนหน้านี้ EP ก่อนหน้านี้ที่เราพูดเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิดเราเล่าในเรื่องของวิธีการใช้ยาคืออาจจะไม่ได้พูดถึงข้อดีของมันมากนักก็จะมาพูดถึงข้อดีนิดนึงหนึ่งก็คือมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดรู้อยู่แล้วว่ามันการเป็นการคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องยังไงก็โอกาสท้องน้อยมากถ้าใช้อย่างถูกวิธีนะคะน้อยมากๆจริงสองก็คือมันอาจจะทำให้ช่วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่การคุมกำเนิดได้ด้วยคือช่วยปรับรอบเดือนให้ประจำเดือนมาตรงนะคะจริงๆมันก็คือยาฮอร์โมนบางทีพอเราเรียกยาคุมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีแฟนทำไมเราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเซ็กทำไมเราต้องใช้จริงๆก็คือบางคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะไม่มานานๆเนี่ยมีผลเสียแน่นอนคือใครอยากรู้เรื่องประจำเดือนให้ไปย้อนฟังในเรื่องของประจำเดือนนะเคยพูดเอาไว้อยู่เยอะพอสมควรนะคะก็ถ้าประจำเดือนมาผิดปกติเนี่ยอาจจะให้ใช้ยาคุมกำเนิดเพื่อคุมรอบเดือนแต่เราอาจจะใช้ระยะสั้นก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในการปรับรอบเดือนให้เมนมาตรงขึ้นมาน้อยลงปวดประจำเดือนน้อยลงได้อันที่3ก็คือจริงๆมันลดความเสี่ยงมะเร็งบางอย่างด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีอันที่4ก็คือมันลดอาการของหงุดหงิดคือมันจะมีคนที่มีอาการที่เรียกว่า PMS นะคะ PMS นี่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือเป็นอาการของก่อนมีประจำเดือนที่แบบอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอะไรพวกนี้บางทีกินยาคุมเนี่ยมันช่วยลดได้แต่ก็จะบอกว่าบางส่วนเหมือนกันที่กินแล้วปรากฏว่ามีมากขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะอันถัดมาก็คือในเรื่องของการลดสิวก็มีหลายคนเลยจริงๆที่แบบไปหาหมอสิวเนาะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิวจากฮอร์โมนอ่ะหมอสิวก็บอกให้ไปกินยาคุมซึ่งก็คือหมอผิวหนังหมอที่รักษาสิวอ่ะเขาก็ถูกต้องแหละเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่บางทีเขาอาจจะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดไงเขาอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดว่ายาคุมมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้จริงๆก็อยากจะให้หาข้อมูลนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่มันอาจจะช่วยได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของถุงน้ำรังไข่หรือว่ามีก้อนเนื้ออะไรที่บางทีการให้ยาฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยอาจจะไปปรับแล้วทำให้มันขนาดเล็กลงได้แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีการรักษาซะทีเดียวนะส่วนใหญ่มันเป็นการลดอาการซะมากกว่านะคะอันนี้ก็คือข้อดีของยาคุมกำเนิดนะคะก็เรารู้ข้อดีกันไปแล้วก็จะมาพูดถึงข้อเสียหรือความเสี่ยงของยาคุมกำเนิดกันบ้างเราจะแบ่งเป็น2ส่วน1ก็คือข้อเสียของระยะสั้น2ก็คือระยะยาวคำว่าระยะสั้นก็คือระหว่างที่ใช้อยู่ในตอนนั้นแหละมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะก็คือตัวยาคุมเองจึงมีหลายชนิดมีหลายแบบมากหลายยี่ห้อแล้วก็ฮอร์โมนแตกต่างกันจริงๆผลข้างเคียงมันก็แตกต่างกันแต่หลักๆที่มันอาจจะมีได้เหมือนกันก็คือเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนซึ่งส่วนใหญ่ไม่อาเจียนนะแต่จะเวียนหัวขึ้นไส้เป็นได้บ้างแบบเหมือนมึนๆหัวแบบเนี้ยยิ่งฮอร์โมนปริมาณเยอะเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมึนหัวมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถึงเราจะบอกว่ามันช่วยลดอาการอารมณ์แปรปรวนแต่มันมีคนที่ใช้ยาคุมแล้วอารมณ์แปรปรวนได้เหมือนกันและอีกเรื่องนึงที่คนรู้สึกไม่โอเคจริงๆก็คือมันลดอารมณ์ทางเพศความต้องการทางเพศได้เล็กน้อยในบางคนไม่รู้สึกเลยแต่บางคนรู้สึกมากๆคื ลดน้ำหล่อลื่นด้วยแล้วก็อาจจะลดอารมณ์ทางเพศด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้แล้วหมออาจจะไม่ค่อยได้เตือนอ่ะเพราะว่าก็คิดว่าเอ้ยไม่สำคัญมั้งแต่บางคนสำคัญมากกลับมาหาเราด้วยเรื่องแบบมันลดอารมณ์ใช่ไหมก็คือหมดอารมณ์เลยจะไม่ใช้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เข้าใจนะแต่ไม่ใช่ทุกคนอันนี้แค่บอกว่ามันเป็นความเสี่ยงระยะสั้นบวกกับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของยาคุมมันต้องกินทุกวันบางคนไม่ไหวจริงๆไม่สามารถกินทุกวันได้แล้วก็มักจะลืมแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากชีวิตเขานิดนึงเพราะว่าเราอยากให้กินให้ตรงเวลาคือคำว่าตรงเวลาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป๊ะว่าต้องสามทุ่มเท่านั้นไม่ขนาดนั้นขยับได้นิดหน่อยแต่มันไม่ใช่ว่าวันนี้กินเช้าพรุ่งนี้กินเย็นคือไม่ควรจะขนาดนั้นนะคะเช้าก็เช้าเย็นก็เย็นคือไม่ควรห่างเกิน12ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ในช่วง3ชั่วโมงได้จะดีกว่าก็คือไม่ควรลืมกินนั่นแหละถ้าเป็นไปได้ซึ่งบางทีมันลำบากอันถัดมามีผลอื่นๆไหมเรื่องของเลือดออกคือถึงเราบอกแล้วว่ายาคุมมันอาจจะช่วยในเรื่องของการปรับรอบเดือนก็จริงแต่ในช่วงแรกของการกินยาคุมเนี่ยช่วง3แผงแรกมีโอกาสที่จะเลือดออกกระปิดกระปอยได้เหมือนกันโดยเฉพาะยาคุมที่ฮอร์โมนต่ำๆนะคือถ้าปริมาณฮอร์โมนต่ำเราควรจะกินให้ตรงเวลานิดนึงไม่งั้นนะเหมือนมันปรับฮอร์โมนได้ไม่คงที่แล้วก็มีโอกาสที่จะเลือดออกกระปิดกระปอยได้แล้วคนก็จะรำคาญไงว่าแบบเอ้ยมีเลือดออกมาตอนไหนก็ไม่รู้อะไรแบบในเรื่องอื่นๆก็มีคนบอกว่ามีการศึกษาเหมือนกันว่าอาจจะเพิ่มความดันได้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าในคนอายุเยอะๆแบบเกิน45ปีสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมเพราะมันอาจจะทำให้ความดันสูงขึ้นได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวอันนี้เองตัวยาคุมเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะวิธีคุมกำเนิดวิธีเดียวที่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ก็คือถุงยางอนามัยใช่มั้ยคะทีนี้เรารู้ในเรื่องของผลข้างเคียงระยะสั้นไปแล้วก็คือระยะที่แบบระหว่างที่ใช้อยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่นี้มันก็มีผลข้างเคียงที่แบบรุนแรงมากขึ้นไปอีกหรือว่าเป็นระยะยาวทีนี้เอาเรื่องของรุนแรงเนาะหลายคนอาจจะเคยได้ยินและในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่รู้ว่าแบบเฮ้ยยาคุมกำเนิดมันทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันใช่ไหมที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวไปฉีดยาวัคซีนโควิดแล้วก็จะลิ่มเลือดอุดตันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าวัคซีนโควิดก็เรื่องนึงยาคุมก็เรื่องนึงก็คือทั้งต่างคนต่างก็มีผลกับลิ่มเลือดอุดตันได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าการใช้ร่วมกันมันก็คงต้องมากกว่าคนอื่นแต่มันไม่ได้ไปแบบเพิ่มทวีคูณเลยขนาดนั้นนะคะอันนี้เคยทำคอนเทนต์อยู่ลองไปเปิดอ่านดูได้อีกทีนึงนะคะก็จะไม่ลงรายละเอียดแต่จะบอกว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้จริงๆก็เกิดที่ไหนได้บ้างก็อาจจะเกิดที่ขาเนาะก็มันเป็นเหมือนกับเส้นเลือดดำที่อยู่ที่ลึกลงไปนะคะก็เป็นมักจะไปเกิดลิ่มเลือดที่ขาได้แต่ที่อันตรายเลยก็คือไปเกิดในปอดถ้าเกิดในปอดปุ๊บเนี่ยมันจะฉับพลันหายใจไม่ออกออกซิเจนต่ำลงแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยแล้วก็มีโอกาสเกิดพวกแบบอัมพาตเกิดฮาร์ทแอทแทคอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าความเสี่ยงมันน้อยมากคือมันไม่ถึง 1% คือมันน้อยแล้วโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยๆไม่ได้มีความเสี่ยงอื่นๆในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยการกินยาคุมมันก็โอกาสน้อยจริงๆแต่โอเคถ้าในคนที่มีความเสี่ยงอื่นในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามหรือว่าสูบบุหรี่หนักๆหรือว่าอายุเยอะๆเราอาจจะไม่ได้แนะนำให้กินยาคุมกำเนิดอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าการที่จะแบบกินยาคุมหรือจะเริ่มใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆอยากจะให้ปรึกษาแพทย์เพราะเขาจะได้แนะนำว่าแต่ละคนเป็นยังไงเขาต้องดูความเสี่ยงเฉพาะคนด้วยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเพื่อเราใช้เราก็น่าจะใช้ได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้สุดท้ายที่จะมาพูดก็คือเรื่องของมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมีคนหลายคนกลัวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันก็น่ากังวลจริงๆแหละเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มถ้าเรากินแล้วทำให้เกิดมะเร็งใช่ไหมคะทีนี้ก็จะบอกว่าแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือยาคุมทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือเปล่าและส่วนที่2คือยาคุมมันป้องกันมะเร็งได้จริงหรือเปล่านะคะสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งที่เราอาจจะคิดว่ามีโอกาสเกิดได้นะคะก็จะมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละมันก็คือมะเร็งเต้านมนะคะก็ยาคุมมันมีโอกาสที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นจริงๆนั่นแหละแต่มันมากน้อยแค่ไหนและมันต้องกินยาคุมไปนานแค่ไหนมันถึงเกิดใช่ไหมก็คือก็จะมาพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านมก่อนเนาะก็คือการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องบอกว่ามันสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนที่มีอยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วก็ยาฮอร์โมนทดแทนในวัยทองนะคะแต่ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยปริมาณจริงๆมันน้อยกว่าในคนวัยทองด้วยซ้ำนะยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้ปริมาณมันน้อยมากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่ามะเร็งเต้านมมันเพิ่มขึ้นจากการคนที่กินยาคุมจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็มีการศึกษาที่ทั้งบอกว่าเพิ่มและทั้งบอกว่าไม่เพิ่มนะและล่าสุดก็มีการศึกษาใหญ่เลยแบบเอาแบบ คนเป็นหมื่นๆคนอะรวบรวมจากการศึกษาเกือบ80การศึกษาเนี่ยมาดูว่าคนที่กินยาคุมกำเนิดแล้วเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าเขาก็พบว่ามันในคนทั่วๆไปถ้าดูโดยรวมเลยบอกว่าก็ไม่ได้เพิ่มการเกิดมะเร็งเต้านมนะแต่มันอาจจะเพิ่มในบางกรณีกรณีไหนบ้างที่เพิ่มหนึ่งก็คือกรณีที่คนที่ใช้ยาคุมนานเกิน5ปีมีโอกาสที่จะเพิ่มได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึง 10% นะการเกิดมะเร็งเต้านมที่จะเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าในคนที่อายุน้อยๆแบบน้อยกว่า25ปีเนี่ยการกินยาคุมลดการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยซ้ำซึ่งอันนี้ไม่เคยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีไหมอาจจะมีในกรณีที่กินนานเกิน5ปีอาจจะต้องระวังแต่ถ้ากินไม่เกินไม่ต้องกังวลเลยไม่มีผลแน่นอนแต่เกิน5ปีมีโอกาสที่จะเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลเราอาจจะต้องแบบไปตรวจเต้านมแบบอย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าเราเจอก้อนเจอถุงน้ำเจออะไรที่เต้านมแล้วก็อาจจะต้องหยุดใช้ยาคุมนะคะอันที่2ก็คือมะเร็งปากมดลูกก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยมันไปเพิ่มมะเร็งปากมดลูกจริงหรือเปล่านะคะซึ่งการศึกษาเขาก็พบว่าการกินยาคุมกำเนิดนานเกิน5ปีไอ้ตัวเลข5เนี่ยเหมือนกันเลยเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้ 1.5 ถึง 3เท่าเลยซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะนะแต่เขาจะเพิ่มในคนที่มีเชื้อ HPV DNA อยู่ในร่างกายอยู่เดิมก็คือเคยติดเชื้อ HPV มาก่อนน่ะมีโอกาสที่จะเพิ่มมะเร็งปากมดลูกได้จริงๆแล้วมันก็เป็นข้อถกเถียงกันเพราะพบว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วอะค่ะว่าการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเกิดจากเชื้อไวรัสตัวเนี้ยไวรัส HPV นะคะเกือบ 100% นะคือใครที่ยังสับสนเรื่องมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆพูดเรื่องมะเร็งปากมดลูกไว้ในพอแพ้ชายมะเร็งเนาะแล้วก็มีในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในพอแพ้แค่เรื่องหญิงเนี่ยที่พูดไปเยอะมากแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้แล้วก็อยากให้เราป้องกันเพราะฉะนั้นในคนที่แบบไม่ได้มีเชื้อ HPV อยู่ได้ฉีดวัคซีน HPV แล้วก็เคยมีการตรวจ HPV แล้วเนี่ยก็จริงๆการกินยาคุมเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้มีผลเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีข้อถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วคนที่กินยาคุมคือเขาอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV ก็เลยเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าแต่ด้วยตัวของยาคุมเองอาจจะไม่ได้เพิ่มการเกิดมะเร็งปากมดลูกอย่างชัดเจนนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะในเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่าถ้าเราหยุดกินยาคุมยิ่งนานเท่าไหร่ความเสี่ยงมันจะยิ่งลดลงซึ่งพบว่าถ้าหยุดกินยาคุมนานถึง10ปีแล้วเนี่ยความเสี่ยงจะกลับมาเท่าเดิมเลยคือเท่าคนปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มีโอกาสเพิ่มมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกแล้วแต่ระหว่างที่กินอยู่โอเคมันอาจจะมีโอกาสที่เพิ่มได้นะคะทีนี้เรามาดูมะเร็งที่ป้องกันที่กินยาคุมแล้วมันป้องกันได้กันบ้างว่ามันป้องกันได้จริงหรือเปล่านะคะก็มี3อันนะ1คือรังไข่2คือมะเร็งโพรงมดลูกและ3ก็คือมะเร็งลำไส้นะคะถ้าเป็นมะเร็งรังไข่เองมีการศึกษาชัดเจนมากๆว่าถ้ากินยาคุมต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีช่วยลดการเกิดมะเร็งรังไข่ได้ถึง 50% ซึ่งถ้ากินนานกว่านั้นก็ช่วยได้เพิ่มขึ้นถ้ากินเป็น10ปีอาจจะช่วยได้ถึง 70-80% เลยด้วยซ้ำแต่เราก็รู้เนาะว่าถ้ากินเกิน5ปีหรือกิน10ปีอ่ะมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงของอะไรอ่ะมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกที่เราเพิ่งบอกไปแล้วอีกเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักนะคะก็สำหรับมะเร็งโพรงมดลูกเองก็มีโอกาสที่จะป้องกันได้เหมือนกันก็ช่วยลดได้เกือบ 50% เลยในการกินต่อเนื่องไปนานเกิน5ปีเหมือนกันถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ก็ลดเหมือนกันแต่อาจจะลดไม่เยอะถึง 50% นะคะก็มะเร็ง3ตัวเนี้ยก็ป้องกันได้เหมือนกันนะก็จบแล้วนะคะวันนี้สำหรับในเรื่องของอันตรายของยาคุมกำเนิดนะเราก็ได้เกิดเรื่องของประโยชน์ของยาคุมกำเนิดว่าจริงๆมันมีมากมายเลยเหมือนกันไม่ใช่แค่คุมกำเนิดแต่มันช่วยเรื่องปรับรอบเดือนอะไรด้วยแต่อันตรายของมันก็มีถ้าเป็นระยะสั้นก็อาจจะไม่มีอะไรมากจะต้องอาศัยแบบวินัยที่ต้องกินทุกวันผลข้างเคียงในเรื่องของการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนอะไรได้บ้างกระปิดกระปอยในช่วงแรกได้บ้างถ้ากินไม่ตรงแต่ถ้าเป็นข้อเสียที่สำคัญหนึ่งก็คือการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งก็จะพบในคนที่อายุเยอะๆในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าในคนที่อายุน้อยไม่ได้มีความเสี่ยงโอกาสน้อยมากๆๆๆจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเกิดมะเร็งนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญถ้าเราใช้ไปนานเกิน5ปีอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามะเร็งเต้านมก็อาจจะเพิ่มได้มะเร็งปากมดลูกก็อาจจะเพิ่มได้แต่มันเล็กน้อยแต่มันก็จะสามารถป้องกันมะเร็งรังไข่มะเร็งโพรงมดลูกและมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพ้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพ้นะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะ